Temą inicijuoja advokatų kontora Cobalt.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, verslo pulsas, laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Iki naujosios duomenų apsaugos reformos, kai gegužės 25 dieną bus pradėtas taikyti bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, lieka mažiau nei 2 savaitės. Ką daryti toms įmonėms, kurios dar net nepradėjo ruoštis, mes apie tai šiandien laidoje ir pakalbėsime. Na, mano pašnekovė, Cobalt vyresnioji teisininkė, Eglė Baikštytė. Sveiki.
Labą dieną.
Gal pradėkime pokalbį nuo to, kasgi tie asmens duomenys. Jis čia tą savoką vis žongliruojama labai dažnai pastaruoju metu žiniasklaidoje. Tačiau kokiegi duomenys vis tik patenka į asmens duomenų tą sąrašą?
Taip, tai asmens duomenimis yra laikomi visi duomenys susijęs su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybė galima nustatyti. Tai mum paprasčiausia ir suprantamiausia asmens duomenis, tai yra na, vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas, tačiau dažnai yra nesusimastoma, pamirštama, kad asmens duomenimis gali būti laikomi ir netiesioginiai duomenis, kaip kad pavyzdžiui naršytojo IP adresas, automobilio numeris. Nekilnojamo turto vertė ir panašus elementai. Vėlgi asmens duomenys gali būti objektyvi informacija apie asmenį. Tai gali būti subjektyvi informacija. Pavyzdžiui, klientų duomenų bazėje įrašas piktas skambina tik per pilnatį. Tarkim, toks identifikuojantis asmenį įrašas, jis irgi galėtų būti laikomas asmens duomenimis. Asmens duomenimis yra laikoma informacija, kuri yra rašyta na, tiek popieriuje, tiek elektroniniu būdu, tiek vaizdas, tiek garsas, tiek na, kitos formos. Tai yra labai platu ir kai mūsų klientai, tarkim, mūsų klausia, ar tam tikri duomenys, na, bandydami inventorizuoti savo asmens duomenys, ar tam tikri duomenys, kuriuos mes svarkom, yra laikytini asmens duomenimis. Tai mes paprastai jums patariam, jeigu jums jau kilo toks klausimas, ar čia asmens duomenys, ar ne asmens duomenys, tai manykite, kad tai yra asmens duomenys, nes turbūt jie ir bus pripažinti asmens duomenimis.
Kodėl būtent dabar mes kalbam apie na, reformą, apie tam tikrą naują reglamentą, kuris ne tik Lietuvoje įsigalioja visoje Europos Sąjungoje, ar tai reiškia, lygi šiol asmens duomenys buvo na, neapsaugoti ar tvarkomi kažkaip aplaidžiai?
Na, negalim teikti, kad buvo neapsaugoti, bet sistema buvo šiek tiek fragmentizuota, jeigu galima tai pavadinti. Europos Sąjungoje galiojo direktyva duomenų apsaugos, kuri buvo priimta berods 1995 metais. Na, ir tą direktyvą valstybės narės persikėlė į nacionalinę teisę šiek tiek skirtingą apimtim, nes na, direktyva yra perkeliama į nacionalinius įstatymus. Sistemos buvo šiek tiek skirtingos, vienur tam tikrai dalykai buvo leidžiami siauriau, kitur plačiau ir panašiai. Na, ir tai buvo viena priežastis, dėl ko reikėjo suvienodinti sistemą. Ir antroji priežastis, žinoma, yra globalizacija, informacinių technologijų plėtra, socialinių tinklų įtaka, vėlgi, kad ir asmenys patys skelbia internete daug informacijos apie save. Ir taip pat valdžios institucijos ir privačios įmonės jos gali naudoti asmens duomenis įvairiausiais būdais, kurių nebuvo iki šiol. Na ir būtent todėl buvo nutarta, kad reikia suvienodinti sistemą, nustatyti visą Europos Sąjungą vienodas taisyklės ir buvo nutarta priimti reglamentą. Tai šioks toks diskursas į Europos Sąjungos teisę. Reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas ir jau jis yra taikomas visose ES valstybės narėse vienodą apimtimi, tiesiogiai, o valstybės narės pačios nusistatys, arba kai kurios jau nusistatė, lokalinius teisės aktus įstatymus, bet jie detalizuos tik tai tam tikrus aspektus duomenų apsaugos ir nustatys procedūras, kaip vyks pažeidimų tyrimas ir panašiai.
Jūs pradžioje pokalbę paminėjote, kad asmens duomenimis galima laikyti na, labai didelę dalį informacijos apie žmones ir na, ta informacija jau dabar buvo kaupiama įmonėse įvairiose lojalumo kortelės ar kažkokie naujienlaiškiai, šiaip aprašymai klientų, jų tikrai buvo labai daug. Kokie esminiai pokyčiai atkeliauja kartu su šiuo reglamentu? Ar tai reiškia, kad kažkur duomenų nebus galima kaupti, ar tiesiog jie bus kažkaip kitaip tvarkomi?
Taip, tai iš tikrųjų, dažnai apie duomenų apsaugą ir apie naują reglamentą yra kalbama kaip apie kažkokį tai didžiulį stebuklą, ledlaužį esminę naujovę, bet iš tikrųjų, na, duomenų apsauga ir jos reglamentavimas kaip toks, tai nėra naujas dalykas. Kaip minėjau, direktyva priimta 95 metais, Lietuvoje nacionalinis įstatymas buvo priimtas 96 metais, irgi galiojo jau ilgai, tai tie duomenų apsaugos principai, jie buvo taikomi iki šiol. Kitas klausimas, kiek įmonės gerbė įstatymus, kiek jos siekia juos vykdyti, tai tos įmonės, kurios siekia susitvarkyti savo duomenų apsaugos procesus, joms, žinoma, tie pokyčiai gal bus kiek mažesni, nes jos jau žino, ką jos tvarko, jos stengiasi netvarkyti perteklinio asmens duomenų, nereikalingų ir panašiai. Bet yra, aišku, nemažai įmonių, kurios tik dabar sužinojo apie duomenų apsaugą, na, ar kiek plačiau pasidomėjo, joms, žinoma, bus darbo gerokai daugiau, nes kaip pasime, pavyzdžiui, dirbdami ir su savo klientu, kad yra tokių klientų, kurie, tarkim, jie net nežino, kokie duomenys įmonė yra tvarko. Tai yra, tarkim, jeigu mes prašom, tiesiog išrinkime, kokių duomenų subjektų kategorijų duomenys renkate, kokius konkrečius duomenys, kur saugoti ir panašiai, ir tai yra tiesiog įmonė didžiulis darbas, nes jie niekada nesiekia inventorizuoti tų duomenų apsaugos procesų.
Ar pati apsauga, galima sakyti, dabar taps sudėtingesnė? Ar pačioms įmonėms, ten dirbantiems žmonėms, na, bus daugiau vargo?
Sakyčiau, kad taip, vargo bus daugiau, yra vargo, na, vargas gal netinkamas žodis, darbas ruošintis reglamentui, darbo bus ir reglamentui įsigaliojus. Nes iš tikrųjų, na, ruošintis reglamentui svarbu atkreipti dėmesį tai, kad reglamentas nustato įvairias naujas procedūras, įvairias naujas sąvokas ir reikalavimus, kurių nacionalinėje teisėje, kurių Europos Sąjungos teisėje iki šiol nebuvo. Tai yra vienas iš esminių pokyčių, kas keičiasi pradėjus taikyti reglamentą, tai yra nebelieka pareigos pranešti valstybinį duomenų apsaugos inspekcijai. Nes pagal iki šiol galiojančią tvarką duomenų valdytojai, na, tai yra tie asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, nustato tvarkymo tikslus, jie privalėjo pranešti apie tokį duomenų tvarkymą duomenų apsaugos inspekcijai. Duomenų apsaugos inspekcija turėjo tokį specialų duomenų valdytojų registrą, kur valdytojai buvo registruojami, na ir vieni, aišku, tvarkingai pranešdavo, kiti nepranešdavo, prisirimdavo tą riziką tvarkyti nepranešę, tos pareigos nebelieka ir ją keičia toks vadinamasis atskaitomybės principas, kuris reiškia, kad pats duomenų valdytojas, be jokio išorinio įsikišimosi, turi pats nusistatyti reikiamas procedūras, jas dokumentuoti, na ir jau iškilus kažkokiam ginčui, prasidėjus komunikacijai su valstybinio duomenų apsaugos inspekcija, jis turi privalėti ir galėti įrodyti, kaip jis laikosi duomenų apsaugos reglamento reikalavimu. Kita naujovė yra duomenų apsaugos pareigūnas, irgi tokia gan mistinė sąvoka to negirdėjusiam ir su duomenų apsauga nesidominčiam žmogui, tai yra nauja pareigybė įmonėje, duomenų valdytojo bendrovėje, tai gali būti arba priimamas naujas darbuotojas, arba paskiriamas kažkas iš esamų, arba na, samdomas asmuo iš išorės. Duomenų apsaugos pareigūnas privalomas bus valstybės institucijoms, taip pat jis bus privalomas tais atvejais, kai pagrindinė duomenų valdytojo veikla yra duomenų tvarkymo operacijos, kai reikia dideliu mastu sistemingai reguliariai stebėti duomenų subjektus. Tai paprasčiau sakant, tai pagal šią formuluotę manytina, kad duomenų apsaugos pareigūno reiks bankams, draudimo bendrovėms, kitoms finansų įstaigoms, na, taip pat įmonėms, kurios turi lojalumo programas, valdo daiktų interneto ar išmaniųjų namų aplikacijas ir panašiai. Na ir taip pat duomenų apsaugos pareigūnas bus privalomas toms įmonėms, kurios dideliu mastu tvarko specialiųjų kategorijos asmens duomenys, tai yra pavyzdžiui sveikatos duomenys, na tai duomenų apsaugos pareigūnai bus privalomi sveikatos priežiūros įstaigoms. Kita naujovė, kurios iki šiol nebuvo, tai yra poveikio duomenų apsaugai vertinimai. Tai paprastai žodžiai tariant, nesiveliant į teisės aktų formuluotės, tai yra, kai yra diegiamos kokios naujos technologijos įmoniai arba pradedamos naujos duomenų tvarkymo operacijos, jeigu jos gali kelti pavojų fizinio asmenų teisėms ar laisvėms, tuomet reiktų atlikti tokią specializuotą procedūrą įvertinti, ar tas naujas duomenų tvarkymo būdas, ar jis kels pavojų fiziniams asmenims, jų teisėms laisvėms, jeigu atlikus vertinimą prieinama išvados, kad gali kelti, tuomet yra būtina konsultuoti su valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, kuri pateikia rekomendacijas.
O atlikti gali kas? Pati įmonė?
Jeigu įmonė yra asmenų, kurie išmano duomenų apsaugos reikalavimus, gali pati įmonė. Bet jeigu įmonė yra ar mažesnė, ar neturinti reikiamų specialistų, tikėtina, kad tokiam vertinimu atlikti jiem gali reikti išorės konsultantų pagalbos. Taip, tai pratesant apie naujoves, vėlgi duomenų veiklos tvarkymo įrašai, tai yra reglamente numatytas reikalavimas, kad tam tikrais atvejais įmonės turi vesti tuos duomenų tvarkymo veiklos įrašus, tai yra turėti tokį savotišką registrą, kuriame būtų užfiksuota, kokių kategorijų duomenų subjektų duomenys tvarko, kokius konkrečius duomenys, kokiais tikslais, kokiais pagrindais, kur saugo ir panašiai. Tai to registro jo reikia ne visais atvejais, bet mes jį iš tikrųjų reglamentuojam turėti visiems, didesnį ar mažesnį, nes jeigu tai yra didelė įmonė, jie tą registrą kartais traukia papildomą informaciją, kurios reglamentas net nereikalauja, nes tai yra puiki priemonė, puikus įrankis vėliau stebint duomenų tvarkymo procesus, kaip viskas įmonė vyksta, nes tiesiog viskas išsikloja kaip ant delno visas procedūras. Dar viena naujiena, vėlgi, kurios iki šiol nebuvo, tai yra pareiga pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą. Tai pavyzdžiui, jeigu vyksta kažkoks incidentas, nutekėjo asmens duomenys pamesti, kažkas įsilaužė sistemas, sugedo sistemos duomenys prarasti, vėlgi reikia vertinti, ar tai gali sukelti didelį pavojų fiziniams asmenims, duomenų subjektams, kurių duomenys paveikti. Na ir jeigu tai gali sukelti pavojų, tuomet yra privalu per 72 valandas pranešti valstybinį duomenų apsaugos inspekcijai. Ir taip pat būtinai vertinti yra sąlygos, kuomet privalu pranešti ir patiems duomenų subjektams. Tai iš tikrųjų vėlgi, ką yra svarbu padaryti, yra svarbu reglamentuoti tą procedūrą, kaip įmonė elgsis, jeigu įvyks tas incidentas, kaip įmonė elgsis, kad nevyktų chaosas, ne visi pradėtų bėgioti, neaišku, kam pasakyti, neaišku, ką daryti, 72 valandos sutiksėjo, jau kaip ir formalus pažeidimas. Tai jeigu yra procedūra, visi elgiasi procedūrą, pagal procedūrą, tuomet na, tas procesas būtų struktūrizuotas ir vyktų žymiai greičiau.
Tad kągi daryti toms įmonėms, kurios dabar išsigandusios sėdi, supratusios, kad nieko nepradėjo daryti, nuo ko pradėti?
Tai keliai matyti yra du esminiai. Tai yra pradėti vėluojant. Antras kelias, kurio mes, aišku, nerekomenduojam, tai yra nepradėti ir prisimti riziką, kasgi galėtų nutikti nepasiruošus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Tai per 10 dienų, kiek čia jau tų dienų belikė iki gegužės 25-osios, pilnai pasiruošti turbūt jau neįmanoma, nebent susidėlioti esminius principus, veiksmų seką. Tai nuo ko mes iš tikrųjų siūlytumėm pradėti, tai yra jeigu judant sistemiškai, aišku, galima apsikaišyti šabloniniais dokumentais, kurie vėliau neveiks ir girdim, kad yra tokių įmonių, kurios tą žada padaryti, tai yra pasiimt paketėlį dokumentų, pasirašyti, pasidėti stalčių ir tiek. Tai, na, įdinga praktika, nuo ko mes sulom pradėti, tai nuo darbuotojų mokymo iš tikrųjų. Nes pastebim tokią bėdą, kad įmoniai pradėjus ruoštis reglamentų, jeigu įmonė nėra nei vieno darbuotojų, kuris suprastų, kas tas reglamentas, kas ta duomenų apsauga, procesas yra gerokai sudėtingesnis negu tuo atveju, jeigu įmonė yra na, bent vienas žmogus, kuris išmano šį klausimą, ar idealiu atveju suformuojama žmonių komanda, tarkim, iš marketingo, žmogiškųjų išteklių, informacinių technologijų ekspertų, tai apmokius darbuotojus, na, ar bent jau vieną darbuotoją, siūlytumėm pradėti nuo duomenų inventorizacijos. Tai yra tiesiog, kaip minėjau, tas kaip ant delno išsidėstantis struktūra, tai yra susiinventorizuoti, kokius asmens duomenys tvarko. Tai iš tikrųjų, nuo ko reiktų pradėti? Pradėti nuo to, kokių duomenų subjektų kategorijų duomenys tvarko. Tai yra jūsų darbuotojai, yra lygiaverčiai duomenų subjektai, kurie turi visas teisės. Tai yra kliento, fiziniai asmenys klientai, juridinių asmenų klientų atstovai, kurie yra fiziniai asmenys, tiekėjų atstovai, partnerių atstovai, jeigu įmonė turi interneto svetainę, tai yra interneto svetainės lankytojai, jeigu įmonė filmuoja vaizdą, videokamerų pagalba, tai yra asmenys patenkantis į stebėjimo lauką, jie taip pat yra duomenų subjektais. Tai išsirašius visas kategorijas duomenų subjektų, reiktų pabandyti sustruktūrizuoti, kokiegi konkretus jų asmens duomenys yra tvarkomi. Kaip minėjau, tai yra ir tie objektyvieji duomenys, ir subjektyvieji duomenys. Tuomet reiktų pabandyti išsiaiškinti, ar įmonė yra nustatyti saugojimo terminai, kiek laiko šie duomenys saugomi. Tam tikrais atvejais saugoti asmens duomenys tam tikrą laiko tarpo įpareigo įstatymai. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausio archyvaro taisyklės numato, kad darbo sutartis privalo būti saugoma 50 metų pasibaigus darbo santykiams. Tai jau yra įstatyminė pareiga. Tačiau yra krūva asmens duomenų, kurių įstatyminiai saugojimo terminai nėra numatyti. Taigi įmonės turėtų nusimatyti pati. Aišku, tie terminai neturi būti per ilgi. Negalima manyti, kad štai dabar gavom asmens duomenys, saugosim jūs neterminuotai. Kol kompiuteris nulūš, taip liaudiškai sakant, to neturėtų būti, turėtų būti konkretus terminas, turėtų būti mąstoma apie tikslą, kokio tikslo yra siekiama tuos asmens duomenys renkant, kokio tikslo yra siekiama tuos asmens duomenys naudojant ir būtent saugomo terminas turėtų atėti tikslą.
Kokiam čia puikiai proga ir apskritai įmonėms pagalvoti, na, ar visų duomenų, kuriuos renkame, mums reikia, ar tikrai reikia žmogaus elektroninio pašto adreso, jeigu mes niekada nieko jo nesiunčiame.
Tikrai taip. Ir iš tikrųjų pradėjus dirbti su tam tikrais klientais, pastebim, kad daugelį įmonių yra asmens duomenų, kurių paklausimo, kam jums reikia, kur jūs naudojate šios duomenys, jie susimasto, tylos akimirką, na, gal
visi
ir nereikia.
Renka ir mes renkam.
Taip, gražu turėt, o gal kada prireiks. Tai ta problema yra dažna ir iš tikrųjų taip, tai yra puiki proga susižiūrėti savo duomenų, tvarkomų duomenų ūkį ir tiesiog, na, neberinkti to, ko nereikia rinkti.
Tai tuomet viską šitą mes nusprendę, susidėlioja, galime jau, na, šiek tiek saugiau jaustis. Nes iš tikrųjų yra, na, ir baudos numatytos už pažeidimus, na, spėjau, kad čia už labai jau gal šiurkščius pažeidimus gali grėsti ir iki 4% įmonės apyvartos siekiančios baudos, arba 20 milijonų eurų siekiančios baudos. Ar galima sakyti ir teikti, kad tos įmonės, kurias nespėjęs pasiruošti iki jau visai netrukus įsigaliosiančio šio reglamento, kad jos jau rizikuoja kažkuo tokiamis baudomis, ar vis tik dar pačioje pradžioje bus, na, žiūrima atlaidžiai?
Tai iš tikrųjų dar šiek tiek jūs papildysiu, tai yra susinventorizavus asmens duomenys gal dar ir nereiktų jaustis visai ramiu, nes kitas dalykas būtina nusistatyti procedūras, kaip bus prižiūrima, kad atitiktumėte duomenų, bendrai duomenų apsaugos reglamentą ir priimti reikiamus dokumentus. Tai yra, vėlgi, yra tam tikri dokumentai privalomi, tam tikros procedūras įmonė gali turėti tiesiog, kad jai būtų lengviau veikti. Tai yra, vėlgi, tas atskaitomybės principas minėtas, tai yra, kad subjektas turi galėti pademonstruoti, kaip jisai laikosi reglamentų. Na ir paraleliai turėtų būti atliekami tam tikri IT, informacinių technologijų saugo, sprendimai, kad būtų užtikrintas duomenų saugumas. Ir vėlgi, jeigu reikia atlikti tam tikrą procedūrą, jeigu staiga duomenų subjektas sako ir jisai turi teisę reikalauti, kad jis būtų ištrintas iš visų sistemų, kaip jis bus ištrintas, ar techniškai tai manoma padaryti. Taip, tai pratesiant apie jūsų minėtas baudas iš tikrųjų ženkliai didėja. Šiai dienai baudos yra dar iki gegužės 25-osios, taip grubiai nuo 150 eurų iki 3000 eurų. Tai įsigaliojus, pradėjus taikyti reglamentą, baudas bus, kaip jūs teisingai paminėjote, tai yra iki 4% metinės apyvartos arba iki 20 milijonų eurų. Skaičiai, aišku, drakoniški, skamba labai rimtai ir baisiai, na, bet tikėtina, kad šios didžiosios baudos jos turėtų būti skirtos, na, didiesiams verslo rykliams, įmonėms, kurios atlieka labai daug duomenų tvarkymo operacijų, apima didžiulį duomenų subjektų skaičių, didžiulę geografinę teritoriją. Apskritai, baudos bus skiriamos atsižvelgiant į kiekvieną konkrečią situaciją. Tai bus vertinami įvairūs aspektai, tai yra ir pažeidimo pobūdis, ir pažeidimo sunkumas. jo trukmė bus vertinama, kiek duomenų subjektų buvo paliesta to pažeidimo. Taip pat bus vertinama, ar pažeidimas atliktas tyčia, ar jam įtakos turėjo kokios kitos priežastis. Vėlgi įdomus kriterijus bus vertinama, iš kur kontrolės institucija sužinojo apie pažeidimą. Ar pranešė pats duomenų valdytojas per tas 72 valandas, kai jis turi pranešti, ar institucija sužinojo iš kitų šaltinių. Na ir įvertinus visais pjūviais, išanalizavus tą situaciją, bus paskiriama bauda. Gali būti skiriama net ne bauda, alternatyviai gali būti skiriamos kitos priemonės, na tai yra įpareigojimas, tarkim, įgyvendinti duomenų subjektų teises, jeigu, tarkim, asmuo reikalauja jį ištrinti, ar nori pasinaudoti kokią kitą savo teisę, taip pat gali būti teikiamas įpareigojimas apriboti duomenų tvarkymą, na tai, tai paprastai sakant, sustabdyti tam tikram laikui ar apskritai nutraukti tam tikrų duomenų tvarkymą. Tai gali būti skiriama ir bauda, ir įpareigojimas, gali būti skiriama tik bauda, tik įpareigojimas, tai yra priklausytų nuo konkrečios situacijos.
Bet ką atvirėgis, kad būti sąžiningu apsimoka labiau?
Kaip ir visada gyvenime.
Supratau, mūsų dėja pokalbio laikas visai išseko, aš dėkoju jums labai už tokį detalų instruktažą, nuo kogi vis tik pradėti įmonėms ir kaip judėti tuo keliu, siekiant apsisaugoti nuo galimų grėsmių, baudų ar įpareigojimų, o viskam pasiruošti iš anksto ir patiems, na jeigu ne iš anksto, tai bent jau dabar jau pradėti ruoštis. Ir aš priminsiu klausytojams, šiandien laidoje apie duomenų apsaugos reglamentą mes kalbėjomės kartu su Cobalt vyresniaja teisininkė Eglė Baikštytė. Tad ačiū jums labai už pokalbį.
Ačiū jums.
Dėkoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Verslo Pulsas. Aš Darius Matosimis atsisveikinu iki greito, o prieš tai dar trumpai priminsiu, kad visus laidų įrašus, jau kartais, pavyzdžiui, nespėjote išgirsti iki pat pabaigos laidos arba nuo pat pradžių, tai galite rasti ir žinių radio archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Iki.